Це ваша прес-аташе, котра вже давно набридала моїм асистентам, щоб... Так-так, вона поспішала це зробити. Та і я також. Подумайте, бодай хвилинку, мсьє, якщо, звичайно, ви знаєте, як це робиться. Ви маєте, мсьє Маркус, годину в так званому прайм-таймі на каналі, який дивляться найбільше в усій країні. І ви не використовуєте цієї чудової можливості для того, щоб... Нагоди, мсьє президенте. Нагоди, не можливості. Можливість не надається до використання. Я вас прошу, мсьє Маркус, чи не збираєтесь ви виправляти мою французьку? Я скоро почну соромитися своєї. Почати з того, що ви нічого не соромитесь. Якщо, бодай, один раз ви дозволите мені закінчити фразу, я скажу вам, що ви могли б скористатися вашою нагодою, щоб чомусь навчити глядачів, щоб заглибитись у стан речей. А ви все заплутуєте. Ви марнуєте свій час і час цих людей. Перш за все, пане президенте, ці люди, як ви висловилися, можуть перемкнути програму, якщо захочуть. Ніхто їх не зобов'язує дивитися Маркуса Маркуса. А скажіть, а чому ви раптом заговорили про себе в третій особі? Так, заговорив. А щодо того, хто все заплутує, то це ви, мсьє президенте. Перестаньте іменувати мене мсьє президент. Я вже давно ніде не президентствую. Можливо, але ви були президентом, первіяром і залишитеся ним на все своє життя. А тепер моя черга закінчити фразу. Це ви весь час суперечите мені. Тільки-но я заторкну щось таке, що вам не подобається. Ви кажете «заторкну»? Це ви називаєте «заторкувати»? Ви не заторкуєте, ви бомбардуєте, ви обстрілюєте важкою артилерією. Ви не даєте мені жодної можливості говорити по-іншому. Ви товчете мене в бруді вже 3/4 години. Ви мерзотник. Дуже дякую вам, ви дуже милий. Не повертатиму вам вашого компліменту і не казатиму вам, що в питаннях утаювання минулого ви досягли найвидатніших результатів. Годі, я вам не дозволяю. Ми вийшли з берегів. У цій країні існує відповідальність за наклепи, мсьє.
Справді, годі. Бо ми вже використали наш час. Дякую, пане президенте.
Пані, панове, гарного вам вечора. Наступного тижня, як завжди, тільки в прямому ефірі «Ви, хто любить славу» приймає генерала Шармурельського, відповідального за таємну поліцію Франції, котрий скаже тут таке, чого не скаже в жодних інших медіа. Тільки-но надійшов час, тільки-но залунала музика заставки, ревіння труб з глюка, голос Каллас, як президент-первіяр попрямував до Маркуса, піднявши руку, схоже, збираючись вдарити його. Маркус подумав: геніально, його фільмують. Старий, напевне, цього не знає. Воно з'явиться на всіх блогах і на всіх ютюбах. Мені б хотілося, щоб він мене вдарив. Це ще більше підніме рейтинг і число глядачів. Про це будуть гудіти всі блоги. Це геніально. І він був готовий підставити своє обличчя під важку лапу президента. Але охоронці первіяра зупинили його. Маркус подумав: не пощастило. О, можливо, я зможу спровокувати його під час змивання гриму. Він деякий час лишався на майданчику, міркуючи, як краще діяти далі, як розробляти цю золоту жилу. В апаратній режисерка Хелена Марголіс, Марго, як вирішив її іменувати Маркус Маркус, на подив усієї команди закричала: «Охорона! Не залишайте президента ні на мить! Їдьте за ним додому! Ще невідомо, як закінчиться ця історія. І за Маркусом також стежте. Треба щось робити, я певна». Але Давид Канак, свідомий того, що його патрон вийшов з берегів, вирішив втрутитися. Ну, зрештою, президент Первіяр мав у паризьких колах велику підтримку. І Давид щойно став свідком загального заціпеніння серед технічних працівників і гостей перед тою несамовитою люттю в обміні недружніми репліками, яка панувала протягом усієї годинної передачі. У приватній вітальні, суміжній із апаратною, зібралося кілька наближених осіб. Давид відчув щось на кшталт колективної задухи, зітхання, кілька шокованих «ох», перекривлені обличчя. Панувало відчуття несхвалення, до якого домішувалося загальне сум'яття. Давид взяв Маркуса за лікоть. «Мсьє, прошу вас, не робіть нічого нерозумного». «А що, ви думаєте, я можу зробити?» «Не знаю, але я ще ніколи не бачив вас таким агресивним щодо ваших гостей». «Можливо, але цей тип мені страшенно не подобається. Він заправляв французькими справами протягом 50 років. Він призначав і знімав президентів республіки та прем'єр-міністрів. В нього ні образу, ні подоби, ні моралі, ні етики. Мені не подобається, що я остаточно не роздяг його. Ось побачите. Аудіометрія підскочить». «Згоден, місія, але на сьогодні досить». «Послухайте, Давиде, він навіть хотів вдарити мене, правда?» «Та ні, я так не думаю». «Чесно кажучи, я б хотів поставити йому питання в гримерній. Запевняю вас, нічого нерозумного не станеться». «Я піду з вами». «Як хочете». Давид пішов за Маркусом по коридору, що вів від студії до приміщення, в якому перебували запрошені. Від якогось часу він здобув ще більший авторитет в системі Маркуса, особливо щодо великих людей. Бо говорили, що нерідко саме він добирав гостей передачі, складав список черги і стежив за її просуванням, а не тільки виконував дрібні доручення і вів документацію. Він був останній, з ким спілкувався Маркус перед стартом прямого ефіру і першим, хто зустрічав його після закінчення передачі. Цей новий статус, ця впливовість, це зростання ролі Давида були Маркусу по душі. Відчувалося, що його пиха потроху видозмінювалася. Хтось ретельно контролював його гординю.